dit, soos wat het was in Paulus' dag, en soos wat het is vandag, is dit so dat, daar is 'n klomp mense, maar die meerderheid van die mense, verstaan nie wat die Here vir ons kom doen het nie. Verstaan nie die werking van die kruis nie, verstaan nie die menswording van God nie. En ek wil graag net 'n vinnige gedeelte lees, net vanuit die vrede wat Paulus gehad het. En dan gaan ons in die woord wat ek het om vandag te bedien. En jy hoef nie daar oop te maak nie. Dis 1 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 1. Hoor wat sê Paulus omtrent sy eie lewe. Hy sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. So hy sê, ons moet 'n bedienaar wees van Christus en 'n bedienaar wees van die verborgenhede van God. So daar is goed wat verborgen is. Goed wat daai tyd daar was en vandag in baie mense se gedagtes verborgen is, wat mense nooit kon aan dink nie. Die Bybel sê in 1 Korintiërs hoofstuk 2 sê hy dit wat God voorberei het, dit wat ons nooit aan kon dink nie. Dit wat ons nooit eers kon bid nie, dit wat ons nooit eers kon vra nie, het hy voorberei vir ons. So nou dink ons, maar wie het, ons sal nooit God verstaan nie. Ons sal nooit die verborgenhede van God verstaan nie, want daar staan, dit is verborgenhede wat hy voorberei het vir ons oor jare. En ons sal nooit kan verstaan nie. Maar as ons die skrif hier aanlees, dan sien ons, hy sê daar, en hierdie verborgenhede het hy nou aan ons kom bekend maak deur die Heilige Gees. So dit is nie meer 'n verborgenheid nie. So wat Paulus sê daar, hy sê as 'n dienaar van Christus en as 'n predikant, is die werk van 'n predikant, om dit wat die mens nooit geweet het, rondom homself nie, wat waar kom word het in Christus, aan mense bekend te maak. As daar een ding is wat reeds aan ons bekend is, is dat ons sondaars is. As daar een ding is wat mense reeds weet, is dat hy kom altyd te kort. As daar ding is wat jy reeds weet, is dat as jy weer hard probeer en 'n nuwe jaarsvoorneme, jou nuwe jaarsvoorneme hou so tot die 3de Januarie. En as jy goed is, dan haal jy dalk die 3de Februarie. Maar van daar af, dan moet jy maar eerlik wees met jouself en sê, ek kan dit nie leef nie. Dit weet ons. Maar wat die mensdom nie geweet het nie, en wat baie mense vandag nie weet nie, is hoe regverdig God jou kom maak het. Sonder dat jy enig iets gedoen het, het hy jou kom regverdig maak. En vanuit daai openbaring, vind die krag van die hemele, sy werklikheid in jou lewe. So, wie, as jy daai nuwejaarsvoorneme gemaak het en het gesê, ek gaan dit doen, maak nie saak hoe sterk jou wilskrag is nie. Ek onthou, toe ek in die huis was, ek weet nie hoekom ek het gedoen, het was seker nou maar stoutigheid. Die mense oorkant ons erf, oorkant ons skuins oorkant die pad, en hy sal my seker dalk nou sien op kruiskyk as die uitgesaai word. Maar, hy het so ook 'n penne gekap, hy weet, rondom 'n plek waar hy wil hê die gras moet groei. Nou weet ek nie hoekom nie, as hy die penne inkap, dan wil ek wel uittrek. Dan kap hy die penne en dan pluk ek hulle uit. Dan kap hy die penne en dan pluk ek hulle uit. En eendag toe sien hy my, maar die ou kon verskrikkelijk vinnig hardloop. En hy het my gevang. En weet, is dit nou moeles, jy weet, is in my pa en hom, en is 'n gestryery en is 'n gewat ook al. En hy sê toe, wie, ek verstaan nie, hoekom doen jy dit nou nie? My nuwe jaarsvoorneme was, ek gaan nie hierdie jaar kwaad word nie. Nou het jy my nuwe jaarsvoorneme kom beduivel. Nou, dit is precies hoe dit is. Het maak nie saak hoe hard jy besluit het nie. Daar is 'n krag wat harder as jou besluit is wat in jou werk. Om tee te gaan teen daai ding wat jy besluit het. En dit is hoe dit is, want is 'n mens wat besluit om in sy eie vermoë soos God te wees. In liefde te wandel en in vrede, en jy kry dit nie reg nie. En dit weet ons. Maar die krag, daai krag wat in ons werk, kom vanuit die bose. Dis wat die Bybel sê, dit kom vanuit die bose. Daai negatiewe ding, wanneer jy nou self besluit. En soos wat jy dit nie kan keer nie, soos wat jy 'n slaaf is, as ons nie onder die genade wandel nie, wanneer ons 'n slaaf is van die sonde, so sê die Bybel baie duidelik in Romeine, word ons dan nou 'n slaaf van geregtigheid. Soos wat jy nie kon keer om my verkeerde ding te doen nie, so sal dit met jou wees in Christus, dat jy nie kan keer dat die natuur van God in jou manifesteer nie. Want dit is God wat nou in jou leef. En ons moet een ding besef, mense, ons is nie daar om te kyk hoe die Here gelewe, en nou gaan ons probeer om dit te doen nie. Die Nuwe Testament praat van iemand wat in jou kom woon. En jy wat uit die pad uitstaan. En dit is wat Paulus hiervan praat. Hy sê, ons het gekom om die verborgenheid van God te bedien. Nou, wie as een ou dit hoor, dan kan hy sê, Here, maar dit is nou so goed, en dit is nou so lekker, ek wens dat dit so gewerk. Maar dit is precies hoe dit werk. Dit is precies hoe dit werk. Hy sê in vers 2, hy sê, en verder word van die bedienaar vereis, dat hulle getrou bevind moet word. So van een bedienaar, een predikant, word vereis, dat hy getrou moet wees aan die woord van genade. En ongelukkig is dit so, en vir die mense wat my kyk op die TV, is ongelukkig is dit so, dat daar baie bedienaars is, wat nie getrou gevind word aan die woord van genade. Maar hy wyk af van die woord van genade af. En hy kom terug by moeds en moenies, en jy is alweer so verkeerd, en jy moet alweer dit reg doen, en die fokus is nie meer die kruis nie. Die fokus is nie meer die klaargemaakte werk van Christus nie. Het raak nie meer die evangelie van Jesus nie, maar raak die evangelie van jou. Hoe jy jouself moet red. Hoe jy jouself moet reghou. Wat jy alles moet doen. En die fokus bly nie op die kruis nie. En so eenvoudig is wat het is, as jou fokus op die kruis is, dan stap jy soen toe. Waar jy kyk, is waar jy gaan. Weet jy toe ek, ek was eendag by so'n een kursus waar hulle jou geleer het hoe om een motorfiets om een renbaan te jaag. En hulle leer jou hoe om te leie, om die draai, hulle leer jou alles. En die grootste ding wat hulle jou leer, van alles, is waar jy kyk. Hulle sê, jy moet nooit kyk waar jy dink jy nou moet ry nie. As die draai hier gaan, kyk daar om die draai, moet jy hier kyk nie, kyk daar. Nou, dit is een van die moeilikste goed wat daar is, vir een ou wat teen een hoë spoed om die draai gaan. Want jy voel, hier is die krisis hier voor jou, ek moet nou hierdie ding hanteer. Maar moet nie daar kyk nie. Want as jy hier kyk, en ons het oor en oor bewys, dan ry jy van die pad af. Want jy kan nie sien wat daar voor gebeur nie. Maar as jy om die draai gaan, jy kyk daar waar die draai net uitkom. Jy hou jou oog die hele tyd daar, dan vind jy die vat die draai 100%. As jy op die witlijn wil ry, moet nie vir die witlijn hier kyk nie. Kyk daar, amper op die horizon, 250 meter voor jou, op die witlijn, dan ry jy precies op die witlijn hier so. En is precies so met die evangelie. As ons die kruis, en Christus' klaargemaakte werk, en sy heiligheid, en wat hy gedoen het, in oog hou, dan vind ons die lewe van Christus hier in ons lewe. Maar wanneer jy oog afval van dit af, en jy sit jou oog op jou tekortkominge, jou foute, wat jy alweer hierdie week verkeerd gedoen het, en jy probeer dit uitsoort, wil ek vir jou sê, jy gaan een groot gemors maak van jou lewe. Dit gaan nie werk nie. En dis wat Paulus hier so sê, hy sê, ons moet getrou bevind word aan hierdie woord van genade. Hoor nou wat sê, hy sê, maar vir my beteken dit baie min, of ek deur julle, of deur een menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie. So hier kom Paulus, hy oordeel nie eens homself nie. Hy sê, of ek voor een menslike regbank sta, of voor julle geoordeel word, ja, maar jy is nou een goeie ou, of jy is nie een goeie ou nie, of dis reg en dis verkeerd. Hy sê, ek gee nie om wat menslike regbanks van my sê nie, of hy my skuldig bevind of nie, ek gee nie om wat julle van my sê nie, ek oordeel nie eers myself nie. Nou is dit nie een vry leven. Ek oordeel nie eers myself, maar hoor nou wat gaan aan, wat sê hier, hy sê, want ek is van geen ding bewus nie. So hy sê, ek oordeel myself nie, maar ek is ook nie bewus van iets wat ek verkeerd gedoen het nie. Daardeur is ek echter nie geregverdig nie. Die een wat my regverdig is die Here. So wat hy sê is, ek oordeel nie eens myself nie. Ander oordeel, of een ander ou my oordeel, of een rechtsbank my oordeel, dit maak nie saak nie. Ek kyk in my eie lewe, ek vind nie eens een fout in my lewe nie, maar dit is nie wat my regverdig nie. Die feit dat ek geen fout in my lewe vind nie, sê Paulus, is nie wat my regverdig voor God nie. Wat my regverdig voor God, is die besluit wat hy aangaande my geneem het. En wat die besluit het God aangaande ons geneem? God het gesê, ek bring een mens na die wêreld, Jesus Christus, God verteenwoordig in menslike vlees, en volgens Christus maak ek die besluit vir elke mens. Vandag wil ek praat oor die wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Baie min weet, baie keer dan dink ons die wedergeboorte is, ek gaan nou probeer om my lewe te verander, ek gaan my nou bekeer van my sonde, en ek gaan nou 'n regte lewe lewe, en nou het ek 'n nuwe lewe, nou is ek wedergebore. Daar is 'n element van waarheid daarin, maar die krag van die volheid van die waarheid, word nie in die denkswyse van, ek los my sondes, en ek leef reg, gedefinieer nie. Die krag van jou nuwe lewe, word gedefinieer in Jesus Christus. Wat is hierdie wedergeboorte? Hoe werk die wedergeboorte? Kom ons gaan gauw na handelinge toe. So ek wil vir julle sê, uit hierdie stukkie wat ek nou gelees het, is dat ons gaan nie lewe leef waarin ons self oordeel. Het ek hier reg gedoen, het ek nie daar reg gedoen nie. Is ek nou hier 'n sondaar of is ek nou die ene nie? Ons lewe in die realiteit van Christus wat oor ons oordeel. Weet, daar is mense wat vandag in die tronk sit. Hy skuldig bevind hier die regsbank. En hy gaan daar skuldig bly aan daai moord totdat die Here kom of totdat hy sterwe in daai tronk. Maar as jy God moet vra aangaande hom wanneer hy tot geloof gekom het in Christus, dan wil ek vir jou sê al het die regsbank hom skuldig bevind, staan hy onskuldig voor God. Al het ek as predikant dalk iets gedoen wat jou afronteer, As gelowige in Christus, as God die finale sê het, en jy moet God vra, Here, wat sê jy van hierdie man, skuldig of onskuldig, bring alles wat daar is, alle bewyse wat daar is, tot hierdie regbank, wat sê jy o God? Dan gaan die Here sê, bring al jou aanklagte, bring dit. Dan gaan daar wees, hy dit gedoen, of hy dit gesê, of hy dat, of wat ook al, alles sal daar wees. Dan sal die Here sê, bring al die bewyse aangaande hom, alles. Moenie iets uitlos nie. Dan kan hy nog iets gaan uitkrap ergens. En dan kan God daarna kyk, dan kan hy sê, maar alles is nie hier nie. Bring alles aangaande hierdie man se lewe. Dan sal jy moet Jesus Christus ook daarin bring. Want hy was my verteenwoordiger. En hy was jou verteenwoordiger. En hy het die sonde van die wêreld kom wegneem. Dan gaan God sê, met al die beskuldigings en al die feite aangaande hierdie man, verklaar ek hom onskuldig. Ek kan sê, nee, maar hoe kan het nou so wees? Hoe kan een mens so onskuldig wees? Jy weet, gaan dit nie maak dat mense nou maar net doen wat hulle wil nie. Kom ek sê vir jou, as dit die lisensie was, tot 'n lewe van agteruitgang, 'n dekadente lewe, 'n lewe van sonde, dan sou dit nooit God se plan gewees het. God se plan, se uiteinde, is goedheid en guns en oorvloed en heiligheid in jou lewe. Weet jy, as iemand vir my goed is, as iemand iets vir my verniet gee, as ek sien iemand kom en hy het regtig liefde teenoor my, dan gaan my hart oop vir hom. Die Bybel sê dit baie eenvoudig. Hy sê, 'n man se gawe maak vir jou rente. As ek by 'n ou kom en ek help hom en ek is goed vir hom en ek gee vir hom geld en ek doen vir hom goed, daai gawe wat ek vir hom gee, that gift that I give him, maak sy hart oop vir my. Hy sal meer nonsens van my opvreet as van 'n ander ou wat niks vir hom doen en die hele tyd druk op hom sit. Liefde word in my hart geopenbaar teenoor daai persoon. As daai persoon tekortkominge het, as gevolg van die goeie goed wat hy vir my doen, kan ek dit nie meer sien nie. Want sy liefde vir my maak my blind vir sy foute. En is presies so met God. As God vir ons lief is, en ons kan sien hoe goed hy vir ons is, ons kan sien wat hy genadiglik vir ons geskenk het, en gratis vir ons gegee het, hoe kan dit 'n rebellie in ons hart teen God veroorsaak? Dis onmoontlik. Dit maak dat jy wil gaan luister na die woord van genade. Dit maak dat jy wil bid. Dit maak dat jy jou krisis voor die Here wil bring. Dit maak dat daar rus in jou hart is rondom God. Dit maak dat jy jou buurman wil vertel van 'n diens waar daar gepreek word van God se liefde. Jy wil vir hom 'n CD gee. Jy wil vir hom iets doen. Nou die dag, ek dink ek het julle vertel, daar het 'n predikant by my huis aangekom, en hy sê vir my, Bertie, wie ek het 'n boek geskryf, ek dink jy het vir jou laatste sê, rondom die tiendes. En toe hy die boek toe nou klaar geskryf het, toe vat hy hom na sy predikant toe, om te kyk asof die ding daarin nou doktrine gewys korrek is. En die ou die ding die gelees gesê is 'n baie goeie boek. En daai Saterdag toe hy nou by die huis kom, nadat hy nou die verslag gekry het van sy predikant, het ek die toe sien word die mannekamp se preek rondom die 10de uitgesaai op Kruiskyk. En hy kom en hy kyk die ding. En is totaal anders as wat hy geskryf het. En hy word verskriklik kwaad. En na die preek toe sê hy, Jesus, weet jy, hy gaan ondersoek sy hart, hoekom word hy so kwaad? Toe sê hy, word toe eintlik so kwaad, want in sy hart is daar resonansie wat sê, wat Bertie nou gepreek het is die waarheid. En het verskil van wat jy gesê het. En hy word toe kwaad rondom dit. En hy kom en hy kom sien my en ons praat oor die evangelie, en hy het so ontmoeting met hierdie goeie nuus boodskap. Hy het 'n klomp van my CD's daar weg. En eendag, toe was hy kwaad oor wat ek gepreek het, maar toe hy die waarheid hoor en die waarheid sien, en sien wat Christus vir hom gedoen het, dat hy nie 10% hoef te gee, sodat die Here sal smile oor sy lewe nie. Wat hy kan sien, maar die Here smile oor my, en die Here het my beloof, dat hy altyd vir my sal sorg, en hy het binne in my vrygewigheid uitgestort en daarom gee. Gee is nie meer iets wat ek doen, sodat ek kan verseker weet, dat die Here vir my sal sorg nie. Gee is nie meer peace money nie. I pay so that I can have peace about my future that God will provide for me. En hy gryp dit. En hy sê hy loop in die in die mall en hy sien die Springbok rugby afrigter by 'n restaurant sit. Hy sê en iets spring in sy hart. Hy gaan hom toe hy sê vir hom, "Hoor jy ken my glad nie. Ek sien jou maar net op die TV. Maar daar's iets in my hart wat brand en ek voel ek wil vir jou dit gee. Sal jy 'n bietjie wag?" Hy sê nee, ek wag vir jou. Hy gaan kaart en haal een van my series en gee dit vir die man. En sê luister hierna. En so die ou wat een oomblik is hy kwaad en vies, die volgende oomblik verkondig hy die woord. Wie het vir hom 5 lesse gegee en hoe om dit te verkondig? Niemand nie. Daar was 'n opgewondenheid wat in sy hart gebrand het wat gemaak het dat hy daai woord wil uitdeel. Waar hy gaan, hy sê, "Wie werk ek evangeliseer soos nog nooit nie. Ek verkondig die woord. Ek deel met mense." Wat maak hom dit deel? Want daar's 'n waarheid aangaande elke mens wat waar is in Jesus Christus wat aan hom verklaar moet word. Wat verklaar ons aan mense? 'n Baie eenvoudige woord, dat die Here reeds vir jou sonde gesterf het en dat ek vergifnis van sondes aan jou verkondig in Jesus Christus. As ek laas Sondag gesê het, soveel keer lewe ons met 'n historiese Jesus en nou Paulus het die ding baie mooi aangehaal in Handelinge 13 en kom ons gaan lees dit gou daar. In Handelinge 13 lees ons presies een van Paulus se preke. Weet dit is 'n wonderlike aanhaling wat Lukas gedoen het hierso om te kan een van Paulus se preke uit te skryf. As jy gaan lees van vers 20 gaan dan lees ons die hele preek waar hy kom van Dawid en verduidelik al die geslagsregisters en al daai tipe goed. Dan kom hy by Jesus en Jesus se geboorte en wat met hom gebeur het aan die kruis en hy het gesterwe en alles. En dan kom ons by vers 34 en hy sê en dat hy hom opgewek het uit die dode. So hy sê toe hy het gesterwe en hy het hom opgewek sodat hy nie meer tot die verderwing sou terugkeer nie. Het hy so gespreek. Ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Vers 35. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, u sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Nou sê hy weer die skrifte sê Jesus gaan sterwe, maar hy gaan weer opstaan. Hy sê Jesus het opgestaan. Hy sê want Dawid het ontslaap nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien. Hy sê weer Dawid het gesê dat jy weet dat sy kind gaan die verderwing sien nie, maar hy het nie gepraat van Dawid nie. Hy praat eintlik van iemand wat kom, want Dawid het toe nou gesterf en Dawid is nog steeds in die graf. Vers 37, maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. Hier kom Paulus en hy preek 'n historiese Jesus. Hy sê, ek wil vir julle 'n bietjie history gee, ek wil vir julle geskiedenis gee. Daar het hy gekom, sy naam is Jesus. En hy's volgens die profete, het hy gekom. En hy het geleef op hierdie aarde, volgens die voorspellings van die profete, 100%. Toe sterwe hy. En wie wat, hy het nie in die graf geblei nie, hy het weer opgestaan. En daar was mense daar wat dit geglo het. Daar was mense daar wat 10-1 dit gesien het. Waar Paulus gepreek het kon 10-1 van die disippels van Jesus Christus gewees het. Wat self dit beleef het en gesien het. Maar toe kom Paulus met die evangelie. Tot daar was het nog net 'n historiese verhaal. Maar toe kom Paulus met wat is die evangelie?
Toe sê hy, as gevolg van hierdie goed, verkondig ons aan julle vergifnis van sondes. So hy sê, daar het iemand gekom, hy het gelewe, daar het iemand gekom, hy het gesterwe. En hy het weer opgestaan. Maar wat beteken dit? Dit beteken, ek kan vandag vir jou sê, jou sonde is jou vergewe. En dit is die krag van die evangelie. Mense, daar is baie mense, daar is moslims wat glad nie glo aan wat Jesus gedoen het vir die mens nie, maar hulle glo in die geskiedkundige feite van wat gebeur het op die aarde. En dit bewerk nie redding vir daai persoon nie. Wanneer ons kan glo wat hy gedoen het, en ons kan wat hy gedoen het toepas in ons lewe en sê, Jesus het gesterwe, soos 'n wiskundige som. Hy was gebore, hy het heilige lewe, hy het gesterwe, hy het opgestaan. Dus, daai drie kolletjies, dus, wat beteken dit? Dus, is ons vandag vlekkeloos as gevolg van hierdie man. Dis die uiteinde van die som. Die uiteinde van alles. Paulus maak het baie duidelik. Kom ons lees bietjie aan. Vers 37. Hy sê, laat het dan aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Moet ek het weer lees? Dit is 'n verskriklike skrif. Laat dit aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, dis hoekom ons preek, die mense wat kan glo, word deur hom geregverdig van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie, of met ander woorde, waardeur julle deur die wet van Moses skuldig bevind is aan. So wat hy sê is, die wet kan seëning nie regverdig teenoor jou wanneer jy die wet breek nie. As die wet sê, jy moet jou vader en moeder eer, jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen, dan sal jy die geseënde wees van God, dan sal regverdigheid oor jou naam uitgeroep word. En die wet kom en jy staan voor die wet en die wet sê, ek kan jou nie regverdig nie, ek bevind jou skuldig. Paulus sê, ek verkondig aan julle vandag, dat deur hierdie man Jesus Christus, elke punt waar die wet jou nie kan regverdig nie, en oordeel as 'n sondaar en as iemand wat nie geseën kan word nie, kom Jesus Christus en hy regverdig jou.